Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро утро, вести во 7 часот во НИФ објавуваме. Платите на административците растат, на вработените во приватниот сектор остануваат исти. Според половината вработените гласачки личиња со 56% порат оние за останување на Шведска собинтета до кралство. Средба Обама Порошенко, ветена понатамошна американска подршка за Украина. На почетоков на емисија во временската прогноза. Според метеоролозите денеска не очекува сончево и потопло време, со мала до умерена локална облачност со слаба утринска магла по одделни котлини. Утринската температура ќе се движи од 6 до 14 степени, а дневната од 22 до 28 степени. Во Скопје околината слично време со температура до 26 степени. Следува прегледот вести. Во нешто повеќе од половина области во Шкотска водат противниците на идејата за отцепување на земјата од Обединетото кралство. Според досегашните резултати во 17 од вкупно 32 области, 56% од гласачите на вчерашниот референдум гласале против, а 44% за прашањето дали Шкотска треба да биде независна држава. Како што јавуваат агенциите, излезноста на гласањето била висока, односно достигнала околу 85% од вкупно запишаните гласачи. Првичните резултати од референдумот веднаш предизвика раст на британската фунта на азиските пазари и се засили во однос на еврото. Американскиот председател Барак Обама во Белата куќа синоќа се сретна со украинскиот председател Петро Порошенко, зборувајќи во овалната соба по состанокот. Обама ја осуди, како што ја нарече, руската агресија прво на Крим и неодамна во делови од источна Украина. Обама го пофали Порошенко за лидерство кое што било критично во таков многу важен период за украинската историја. Тој наведи дека сад ке продолжат со поддршката на Украина да се најде дипломатско решение за кризата со која се соочува земјата. Порошенко пак му се заблагодари на Обама за, како што рече, огромната поддршка на сад за Украина. Председателот на Франција Франсуа Оланд вчера рече дека неговата земја наскоро ќе почне со воздушни напади против бунтовниците од Исламска држава во Ирак. Зборувајќи на пресконференцијата, тој рече дека одлучил да одговори на барањето на ирачките власти да понуди воздушна поддршка. Оланд рече и дека Франција нема да праќа војници и дека ќе интервенираат само во Ирак, отфрлајќи ја можноста за воздушни напади против бунтовниците на Исламска држава во Сирија. Франција веќе испрати пратки оружје и хуманитарна помош во Ирак. Американскиот државен секретар Џон Кери ја поздрави одлуката. Во меѓувреме, Американската централна команда соопшти дека во вчерашните воздушни напади за прв пат биле нападнати кампови за обука на Исламска држава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со темите подготвени за емисијава. Додека платите на административците се зголемуваат, оние кои се вработени во приватниот сектор со години имаат иста заработувачка. Според аналитичарите има повеќе причини за тоа, но важно е и работниците синдикално да се организираат за да побараат подобри услови. Повеќе од прилогот на Владимир Калински.
Платите во јавниот сектор растат, а во приватниот остануваат исти. Експертите се со различни ставови зашто платите на оние кои заработуваат и за себе, но и за администрацијата, остануваат на толку ниско ниво. За едни работниците имаат мали плати на сметка на големите профити на газдите, но други посочуваат на ниската продуктивност на вработените во приватните компании. Универзитетскиот професор Здравко Савески вели дека на вработените во приватните фирми им се случува експлоатација на работното место. Работодавците од нив бараат повеќе работа за мала плата и на тој начин заработуваат екстра профит. Тој додава дека во јавната администрација ситуацијата е различна, каде на едно работно место се поставени двајца работници.
Голема прераспределба да се случува во Македонија во последните години. Богатството се распределува од сиромашните и средните слоеви кон богатите. Па често се случува еден работник дури да биде убиен од работа и кога ќе се врати дома, мислам да е претерано истрпен, а сепак да не можат неговото семејство да спрцат крај со крај.
Според професорот Савески, повисоки плати во приватните компании се возможни само доколку работниците се организираат во формирање на синдикати.
Формирање на синдикат во собственото предпријатие никој не кажува дека е лесно, но тоа е нужно ако сакаат да излезат македонските работници од оваа ситуација на постојано осиромашување иако целоработен однос.
Професорот Миролјуб Шукаров, кој е доктор по економија, е со поинаков став и причините за ниските плати ги гледа во неповолната економска структура на земјата, ниската продуктивност на вработените и во недостатокот на инвестиции во реалниот сектор, кои треба да создадат поголема продуктивност.
Ние немаме конкурентска позиција во однос на Европската унија, па токму затоа и не можеме ни да се приближиме до платите кои што постојат во таа Европска унија или во унија земји кои што се поразвиени.
За повисоки плати треба подобра стопанска структура, раст на реалниот сектор и поголемо внесување на конкуренција во Македонија, вели Шукаров.
Може да се очекува со отворањето на Македонија кон надворешните сектори, тоа значи кон извоз, значи повисоко софистициран труд и на тој начин фактички и ќе може и да растат и плати.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од Министерството за земјоделство велат дека ватарот на селата Могила и Кукуречани било утврдено нелегално производство на широколисен тутун на 60 хектари, за кој нема склучени договори со откупни предпријатија. Оваа реакција на Министерството следва по пресконференцијата на СДСМ на која тие обвинија за нелегално производство. Јавова Жанита Здравковска.
На десетици хектари земјоделско земиште во Пелагонија противзаконски се произветува крупнолисен тутун тип Вирджинија, а нема податоци кои каде го откупува, обвинува Александар Кирацовски од Обштинската организација на СДСМ. Тој им се обрати на десетти цилјади семејства кои живеат легално од производство на тутун, дека во земјава има привилегирани поединци кои дебело заработуваат.
На само десетина километри од овде, во Обштина Могила, некој дебело заработува од огледување и на тутун на црна. Еве фотографии од земиштата на кои што е посаден крупнолисниот тутун тип Вирджинија. Вие знаете дека за овој тип тутун Вирджинија нема откупни предпријатија во земјава, а според законот тутун може да произведува само земјоделци кои што има склучен договор со откупно предпријатија. Не се работи за мали парцели.
Изјави Кирацовски, тој додаде дека овој тутун се откупува 3 до 4 пати поскапо од другите легални типови на тутун за кои има организиран откуп во земјава.
Според информации на искусни тутунопроизводители, откупот на недозволениот крупнолисен тутун се врши за цена помеѓу 5 и 7 евра за килограм. Тоа е помеѓу 300 и 420 денари за килограм на црно. Колку е платена вашата чесна тутунарска марка? 110 денари, 180 денари најмногу по килограм тутун. Споро пониза ценкања со откупувачите власта.
Изјави Кирацовски од Министерството за земјоделство сопштија дека инспекторатот извршил неколку контроли во периодот од 5 до 15 септември во атарот на селата Могила и Кукуречани. Констатирано било дека има нелегално производство на широколисен тутун на 60 хектари за кои нема склучено договори со откупни предпријатија. Нелегално производство било пронајдено кај 24 физички лица, на кои согласно законот за тутун им е изречена казна во висина од 600 евра. Им се издадени решенија за забрана на производство и пласман на овој тип на тутун. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Препирките на фестивалот Браќа Манаки, однесувањето на режисирот на филмот До Балчак Столе Попов, посетата на премиерот Никола Груевски на Турција и тепачката меѓу семејствата на двајцата бизнисмени во Судница се дел од темите актуелни во дневниот печат. Прегледот го подготви Горица Попова.
Ке престанат ли скандалите во Македонија, зашто нема ден некоја сладка случка да не ги наполни и печатените и електронските медиуми, а јавноста со задоволство да не ги консумира? Изминатите денови актуелно беше непримерното однесување на режисерот Столе Попов на фестивалот Манаки во Битола, па меѓу другите утрински наслови. Браќа Манаки во свој филм Столе Попов отворањето го нарече мала селска приредба, на што бурно реагираше директорката на фестивалот Лабина Митевска. Се случи една тепачка и тоа во судските ходници меѓу татковци и синови Штерио и Драган Фершпет се степале со ружди и масар Рулетурс, објави меѓу другите и Вечер. Во меѓувреме има и прилично сериозни вести. Брисел незадоволен од Македонија. Над препораката во октомври не виси само грчката блокада, туку и негативните трендови кои го запалија црвеното светло во земите членки, пишува Утрински. А Слободен печат прашува, го стегали Брисел обрачот околу Груевски? Отворениот и критички тон за проблемите покажува дека Брисел прави посериозен притисок врз Груевски да прифати диалог за барањата на опозицијата. Но вечер ја објавува изјавата на Илија Димовски, не се плашиме од опозицијските институции кои ги најавува Заев. СДСМ излезе со предупредувачки податоци. Утрински ја објави изјавата на пратеникот Николич дека бројот на ученици се намалува од 2007 до 2013, бројот на ученици е намален за 27.000. Дневник пишува за дилемите за најавата на Невзат Халили за најавеното прогласување Република или Рида, па забележува странски интереси или политички маркетинг. Сите медиуми ја следат посетата на премиерот Груевски во Турција во потрага по нови инвестиции. Дневник и вечер насловуваат. Турските инвеститори со пофални зборови за условите во Македонија и турците влегуваат во македонскиот туризам, енергетиката и хемиската индустрија. Слободен печат го објавува мислењето на Петар Гошев, искажано на јавната дебата за уставните измени во врска со формирањето финансиски зони. Македонија ќе стане измеќар на светската мафија. Како за крај, немаме само ние мртви души во избирачкиот список. Бугарија ги имала дури 1 милион и тие пред предвремените избори стануваат главна политичка тема за тоа колку изборите на 5 октомври ќе бидат со релевантни резултати, пишува Дневник. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
39-то издание на Младиот отворен театар ќе започне со изведбата на офбродвејската кантата «Ла Мама», проект што Елизабет Свадос и го посвети на легендарната Елен Стујарт, незината страст, дух и визија и со представата што пред се слави индивидуалноста. Билетите за шоуто се поодамна распродадени, а организаторите на фестивалот Младинскиот културен центар од Скопје знаат да кажат дека со ова гостување се остварува нивниот дамнешен сон. Љупчо Јолевски.
Она што сметам дека е главната порака што се обидуваме да ја пренесеме е дека сите треба да ја славиме индивидуалноста, а во исто време треба да бидеме свесни дека ние имаме една заедничка цел. Преку уметноста да се обидеме да комуницираме и да станеме поблиски. Вака Стар Бас би една од пеачките и актерките кои се обидуваат да ги толкуваат различните сегменти од личноста на Елен Стујарт, основачката на њујоршкиот театар Ла Мама, ќе го започне своето кажување за пораките што ги донесува кантатата, што композиторката и режисерката Елизабет Свадос ја постави на сцената како посвета на својата менторка.
Секогаш кога ќе се најдеме во некоја состојба на конфликт, да се сетиме на тоа дека сите ние сме едни исти луѓе, што може лесно да се разберат и да се обидеме да ги решиме таквите недоразбирања на мирен начин преку самата уметност, преку уметничкиот израз. Инаку Елен Стујарт во своето дело остави многу јасни и значени пораки, но јас лично би сакала да потенцирам токму индивидуалноста.
Дополнува Базби во пресрет на изведбата на представата на отворањето на годинешното 39-то издание на МОД. Со безмалку идентично размислување и Престон Мартин, кој како што и самиот вели, колку чудно и да звучи, и тој го толкува ликот на Елен Стујарт. Уметникот појаснува дека стиховите од песните што тие ги интерпретираат во представата ја одразуваат пораката дека треба да се слави индивидуалноста. Вели дека во нив е поместена незината радост, незината страст, веселиот хумор, незината сила во борбата за надминување на расната дискриминација, заложбите за економска правда и надминување на политичките судри. Се со цел да се создаде свет на театарот кој ќе продолжи да биде светилник на уметниците од целата земјина топка. Сепак Мартин потенцира дека нему најголем впечаток му оставило незиното инсистирање дека не треба да се бара извинување за индивидуалноста и дека всушност секој собственото уметничко кредо треба да го развива преку љубовта кон уметноста.
Една од основните пораки што ги пренесува Елен Стујарт е да ја развиваме уметноста преку љубовта. Притоа, додека трае перформансот, кога јас и се обраќам на публиката, очекувам со иста мера да ми возврати и таа, и нималку да не ме осудува за мојата индивидуалност, да не ме тера да се извинувам за моите емоции, за постапките. Знам дека на таквиот начин може да се постигне неопходната интеракција и да се разбереме како луѓе.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање до 12 часот.